Sabalheri, ni Jumanne Machi 28 mwaka 2023, imetimia saa 12 asubuhi saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC ni saa 5 kamili usiku. Hii ni Sauti ya America VOA, tunatangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni matumaini yetu kwamba umeamka salama salmin. Karibu. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Na mimi ni Patrick Ndwimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu alfajiri yanayosikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Mbeya Highland Tanzania, Mbeya Nuru FM ya huko Iringa Tanzania, Hits FM Zanzibar, Voice of Muhabara ya huko Kampala na UBC Radio huko huko Uganda, pamoja na Radio Soleil huko Butembo DRC. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa tulionayo asubuhi hii ni kwamba wanaharakati na watu walio katika uhusiano wa mapenzi ya jinsia moja katika mji wa Mombasa nchini Kenya wanaishi kwa hofu baada ya mmoja wao kushambuliwa.
Nilikutana na vijana watatu ambao walikuwa wamevaa maski. So walikuja kwangu walinipiga sana katika sehemu zangu za siri.
Na katika taarifa nyingine, serikali ya Nigeria inaendelea kutekeleza mpango wake wa kuwarudisha katika maisha ya kawaida wapiganaji wa kundi la Boko Haram.
Hizo ni habari ambazo utasikia katika ile sehemu ya ripoti za waandishi. Kwanza, kabla ya hapo, tusikilize habari kuu za dunia kutoka kwa Patrick Nduwimana.
Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu Jumatatu ameahirisha mpango wake wa kufanya mabadiliko kwenye mfumo wa mahakama kutokana na maandamano makubwa na mgomo wa kitaifa wa wafanyakazi wanaopinga mpango huo. Netanyahu amesema ameagiza utekelezaji wa sheria hiyo yenye utata usitishwe kwa muda hadi kikao cha bunge cha musimu wa joto ili kutoa fursa kwa ajili ya mazungumzo ya kweli. Mpango huo unapendekeza bunge liwe na udhibiti mkubwa wa mahakama, ikiwemo uteuzi wa majaji na haki ya kubatilisha maamuzi ambayo bunge haliyataki. Akitangaza kuahirishwa kwa mpango huo, Netanyahu amesema kitu kimoja ambacho siko tayari kukubali: kuna watu wachache wenye itikadi kali ambao wako tayari kuisambaratisha nchi, kutopeleka kwenye vita vya wenyewe kwa wenyewe, na kutoa wito wa kutohudumu katika jeshi, jambo ambalo ni uhalifu mbaya. Kabla ya tangazo la Netanyahu, wafanyakazi wa Israel walianzisha mgomo wa kitaifa Jumatatu na maelfu ya watu waliandamana tena nje ya bunge. Kijana mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi nchini Kenya jana Jumatatu, hospitali moja imesema, wakati maandamano ya kuipinga serikali yakigeuka ghasia, huko polisi wakifyatua mabomu ya kutoa machozi dhidi ya msafara wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga na wafuasi wake, na waporaji wakifanya vurugu. Mwanasiasa huyo mkongwe aliitisha maandamano kila Jumatatu na Alhamisi akimshutumu Rais William Ruto kuiba kura wakati wa uchaguzi wa mwaka uliopita na kushindwa kudhibiti kupanda kwa gharama ya maisha. Waandamanaji walikaidi onyo la inspekta mkuu wa polisi Jafet Kome, ambaye alisema maandamano mjini Nairobi na katika ngome ya Odinga huko Kisumu ni haramu. Mwanaume mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi mjini Kisumu. Mkuu wa hospitali ya mji huo wa magharibi mwa Kenya ameiambia AFP ni kifo cha pili kuripotiwa tangu maandamano kuanzishwa Jumatatu iliyopita, wakati mwanafunzi wa chuo kikuu alipouawa na risasi za polisi. Taasisi inayohusika na kuchunguza utovu wa nidhamu wa polisi imesema katika taarifa kwamba imeanzisha uchunguzi kuhusu tukio hilo, ambapo mwanamume mmoja anadaiwa kuuawa kwa kupigwa risasi na polisi. Maafisa wa Taliban nchini Afghanistan wamesema kwamba shambulizi la bomu la kujitoa muhanga nje ya Wizara ya Mambo ya Nje mjini Kabul limesababisha vifo vya watu 6 na kujeruhi wengine kadhaa. Walioshuhudia tukio hilo wameiambia Sauti ya Amerika kwamba shambulizi limetokea karibu na kizuizi cha usalama wakati wafanyakazi wa wizara hiyo walipokuwa wanatoka kazini. Kenneth Bwire anayoripoti kamili.
Msemaji wa polisi wa utawala wa Taliban Khalid Zadran amesema kwamba maafisa watatu wa usalama ni miongoni mwa watu waliojeruhiwa. Shirika la kimataifa la misaada ya kibinadamu linalojulikana kama Emergency limethibitisha kwamba watu 12 waliojeruhiwa walihudumiwa katika kituo cha matibabu kilichopo karibu na sehemu ya tukio. Kati yao ni mtoto, wakati watu wengine 2 walikuwa wamefariki walipofikishwa kwenye kituo hicho. Kundi la kigaidi la Islamic State limedai kutekeleza shambulizi hilo ambalo ni la kwanza kutokea Afghanistan tangu kuanza kwa mwezi mtukufu wa Ramadan. Kundi la Islamic State Khorasan lenye ushirikiano na kundi la Islamic State limedai kutekeleza mashambulizi yote ambayo yametokea katika siku za hivi karibuni nchini Afghanistan. Shambulizi hilo limetokea baada ya Taliban, adui mkubwa wa Islamic State Khorasan, kutangaza kwamba maafisa wake wa usalama walikuwa wamewaua magaidi watatu wa ISK katika operesheni ya hivi karibuni katika ngome za wapiganaji hao katika mkoa wa Balkh kaskazini mwa Afghanistan. Wapiganaji wa Taliban wamekuwa wakitekeleza operesheni za kila mara katika ngome za kundi la ISK mjini Kabul na sehemu nyingine za Afghanistan na kuua makamanda wa ngazi ya juu wa kundi hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso Jumatatu ulisitisha matangazo yote ya kituo cha televisheni cha Ufaransa France 24 katika nchi hiyo Afrika Magharibi baada ya kituo hicho kufanya mahojiano na kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Afrika Kaskazini. Burkina Faso ambayo ilishuhudia mapinduzi mawili ya kijeshi mwaka jana inapambana na uasi wa wanamgambo wa Kiislamu ambao ulisambaa kutoka nchi jirani ya Mali mwaka 2015. Kwa kumpa nafasi kiongozi wa ACMI, France 24 haikufanya tu kitendo cha kuwa idara ya mawasiliano kwa magaidi hao, lakini imehalalisha pia vitendo vya kigaidi na matamshi ya chuki. Msemaji wa utawala wa kijeshi amesema, akigusia mahojiano ya tarehe 6 Machi na kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Afrika Kaskazini au ACMI, Abu Ubaida Yusuf Al-Anabi. Kwa hiyo serikali imeamua kusitisha mara moja matangazo ya vipindi vya France 24 nchini kote, msemaji Jean-Emmanuel Ouedraogo alisema. Rais wa Chad Mahamat Idris Deby Itno Jumatatu aliwasamehe wafungwa 259 kati ya waandamanaji 262 waliofungwa jela mwaka jana baada ya maandamano ambayo yaligeuka mapambano mabaya kati ya polisi na waandamanaji. Watu waliopatikana na hatia Disemba 2 mwaka 2022 kwa mkutano usioruhusiwa, kuharibu mali, uchomaji moto, ghasia na mashambulizi na makosa ya kuvuruga usalama wa umma wamepewa msamaha na rais. Amri ya rais imesema uamuzi huo unachukuliwa siku chache baada ya kundi la waasi 380 waliohukumiwa kifungo cha maisha jela kutokana na kifo cha mwaka 2021 cha kiongozi wa zamani Idris Deby Itno, baba wa rais wa sasa, kusamehewa pia. Mwezi uliopita, tume ya taifa ya haki za binadamu CNIDH ilisema jumla ya watu 128 walifariki katika ukandamizaji mkali wa maandamano ya upinzani mwezi wa Oktoba mwaka jana, ikilani ukiukaji wa haki za binadamu.
Hiyo unasikiliza ni Kumekucha Afrika ikitangaza kutoka Washington DC. Maafisa nchini Nigeria wamesema kwamba mpango wa kuwarejesha katika maisha ya kawaida wapiganaji wa zamani wa kundi la Boko Haram unasaidia katika kupunguza nguvu ya kikundi hicho. Karibu wapiganaji 600 wamehitimu mafunzo kuhusu maisha ya kawaida mwishoni mwa wiki na kuomba msamaha kwa umma kutokana na vitendo vyao. Maafisa wanasema kwamba watasaidiwa kuishi maisha ya kawaida katika jamii, lakini wataalamu wanaonya kwamba kuna uwezekano wa watu hao kurudi kwenye mapigano. Kenneth Bwire anaarifu zaidi.
Who will be the good ambassadors of these very facilities wherever we found ourselves?
Wapiganaji wa zamani 590 wa kundi la Boko Haram walikula kiapo cha utiifu kwa Nigeria wakati wa sherehe ya mahafali ya kuwaondoa katika maisha ya wapiganaji na kuingia katika maisha ya kawaida. Sherehe ilifanyika Jumamosi katika kambi iliyoko jimbo la kaskazini la Gombe. Kundi hilo ni la mwisho la wapiganaji ambao kwa hiari yao wamekubali kupatiwa mafunzo ya miezi 6 ya kiakili na kimwili, namna ya kuishi maisha ya kawaida katika jamii. Maafisa wa Nigeria walianzisha mpango huo mnamo Julai mwaka 2016 kama mbinu ya kulimaliza nguvu kundi la wapiganaji la Boko Haram. Msimamizi wa mpango huo Uche Nabuhe alizungumza kupitia kituo cha utangazaji cha kijeshi wakati wa sherehe hizo.
Based on the therapeutic interventions this set of clients have undergone,
Mafunzo hayo ya kiakili yamewasaidia watu hao kuwa watu wazuri katika jamii na wamebadilika ikilinganishwa na muda walipowasili katika kambi. Baada ya mafunzo, wanasaidiwa kuishi maisha ya kawaida katika jamii zao.
Maafisa wamesema kwamba watu watatu kati ya wale waliomaliza mafunzo hayo wanatokea nchini Niger na Chad. Wengine ni raia wa Nigeria kutoka majimbo ya Borno, Adamawa, Yobe, Zamfara, Niger na Nasarawa. Wapiganaji hao wa zamani wameomba msamaha kwa umma na kuahidi kukumbatia amani katika jamii zao. Mtaalamu wa usalama Seneta Irogbu amesema kwamba mpango huo unaweza kusaidia kinadharia, lakini huenda kukatokea visa vya watu hao kurudi katika mapigano.
Repentance or whatever is in the things of the is a thing of the mind. Someone can pretend, you know.
Kutubu ni kitu cha kifikra. Mtu anaweza kujifanya kwamba ametubu kwa sababu ya mazingira yanayomzunguka na kujieleza mwenyewe. Huu ni mpango wenye utata kwa namna nyingi. Kutakuwepo na hali ya kusitasita katika kukumbatia mpango huo. Je, mafanikio yake yamekuwa yapi? Umefanikiwa kumaliza usajili wa wapiganaji?
Maafisa wanasema kwamba maelfu ya waliokuwa wapiganaji wa Boko Haram walioacha mapigano na kutubu makosa yao wamepitia mpango huo tangu mwaka 2019 na wamekuwa watu wa maana katika jamii. Lakini mnamo mwaka 2021, gavana wa jimbo la Borno, Babagana Zulum, alitoa wito wa kutaka mpango huo kufanywa tathmini, akisema kwamba waliokuwa wapiganaji wa Boko Haram wanakusanya taarifa kutoka kwa watu wa kawaida na baadaye kujiunga tena na kundi hilo. Watu wa kawaida katika jimbo la Borno, ambako ndio kitovu cha mashambulizi ya kundi la Boko Haram, wameutilia shaka mpango huo, kama anavyoeleza Vivian Balonvu kutoka shirika la Social Action Nigeria.
It appears that attention has only been rehabilitation attention has mostly been focused on the.
Inaonekana kama mpango wa kuandaa watu kuishi maisha ya kawaida umezingatia zaidi wapiganaji, licha ya kwamba watu wa kawaida katika jamii nao waliathirika kutokana na vita hivyo na wanastahili kusaidiwa kisaikolojia na kimwili. Sijaona watu wa kawaida wakisaidiwa vya kutosha.
Balamvu amesema kwamba haikuwa rahisi kwa waliokuwa wapiganaji kukubali kurudia maisha ya kawaida katika jamii ambazo walitekeleza mashambulizi, ubakaji, mauaji na utekaji nyara, uovu ambao unakaa katika fikra za watu kwa muda mrefu. Kundi la Boko Haram limekuwa likipigana kwa lengo la kutaka kusimika utawala unaozingatia sheria za Kiislamu kaskazini mwa Nigeria tangu mwaka 2009. Mapigano hayo yamesababisha vifo vya maelfu ya watu, na athari za mapigano hushuhudiwa hadi katika nchi jirani za Niger, Chad na Cameroon. Maafisa wa Nigeria walisema Jumapili kwamba wapiganaji wa Boko Haram 1051 na familia zao wamejisalimisha kwa wanajeshi wa Nigeria kati ya Julai mwaka 2021 na Mei mwaka 2022. Kutoka Nigeria sasa nimkaribishe Patrick Nduimana kukusomea habari zaidi za dunia.
Wachunguzi wa Umoja Mataifa wamewashtumu maafisa wa usalama wa serikali ya Libya na makundi yenye silaha ya wanamgambo kutekeleza msururu wa vitendo vya uhalifu bila kuadhibiwa, vitendo vingi ambavyo vinaweza kuwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu. Tume hiyo huru ya Umoja Mataifa ya kutafuta ukweli kuhusu Libya yenye wajumbe watatu Jumatatu iliwasilisha ripoti yake ya mwisho kuhusu kile ilichokiita hali ya haki za binadamu inayozorota nchini humo tangu mwaka 2016. Uchunguzi uligundua visa vingi vya kuwaweka watu kizuizini kiholela, mauaji, ubakaji, utumwa, mauaji ya kiholela na watu kutoweka. Licha ya uzito wa uhalifu huo, wachunguzi hao walibaini kuwa karibu waathirika wote waliohojiwa walijizuia kuwasilisha malalamiko rasmi kwa kuhofia ulipizaji kisasi, kukamatwa, kunyang'anywa mali na ukosefu wa imani katika mfumo wa mahakama. Mwenyekiti wa tume hiyo Mohamed Aujar amesema taasisi hiyo ilipata ushahidi wa kutosha kwamba wahamiaji waliteswa vibaya wakiwa kizuizini na kwamba utumwa wa kingono ambao ni uhalifu dhidi ya binadamu ulitekelezwa dhidi ya wahamiaji. Mshambuliaji mwanamke Jumatatu aliwaua watoto watatu na watu wazima watatu katika shule ya sekondari ya Kikatoliki katika jimbo la kusini mwa Marekani la Tennessee, kulingana na maafisa. Polisi walimpiga risasi na kumuua mshukiwa ambaye awali walisema alionekana kuwa kijana. Baadaye maafisa walibaini kuwa mshukiwa alikuwa na umri wa miaka 28 na alikuwa mwanafunzi wa zamani katika shule hiyo. Msemaji wa idara ya polisi ya Nashville, Don Aaron, alisema mshambuliaji alikuwa na bunduki mbili zilizofyatua risasi nyingi kwa muda mfupi na bunduki moja ya mkononi. Maafisa hawakumtambulisha mshambuliaji na kusema bado hawajabaini nini ilikuwa nia yake. Polisi waliwataja waliouawa kuwa wanafunzi watatu na wafanyakazi watatu watu wazima.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Jamii ya LGBTQ mjini Mombasa inaendelea kuishi kwa hofu kubwa kufuatia mmoja wao kuvamiwa sehemu zake za siri na watu wasiojulikana. Idris Salim, maarufu kama Fatma, anaendelea kupokea matibabu huku akionekana kuendeleza taaluma yake ya sanaa kwenye mitandao ya kijamii. Salma Muhammad ana ripoti kamili.
Maneno kama hayo. Nacheka mimfurahi.
Idris Salim ni msanii mcheshi na mwigizaji maarufu kutoka mjini Mombasa kama Mama Fatma. Hivi karibuni alivamiwa na kuumizwa sehemu zake za siri kwa madai ya kuunga mkono jamii ya LGBTQ+. Ingawa hivyo haijakuwa bayana iwapo yeye ni miongoni mwao, licha kuwepo uvumi mtandaoni kuhusu kukiri kwake pamoja na kushirikishwa kwa usanii wake wa ishara na sauti zinazoiga uke. Wakati mwingi usanii wake wa kike umepata upinzani kutoka kwa viongozi wa kidini na baadhi ya jamii kwa kuutaja kama ukiukaji wa maadili.
Changamoto ni nyingi, unapata kuna watu wanakujudge vibaya kule kule nje. Mimi nimepoteza account nyingi sana za Instagram kwa sababu kulitokea mashehe wakasema wao sio unaenda kinyume ya dini hairuhusi hivyo.
Juhudi za VOA kutaka ushahidi kutoka kwake hazijafua dafu tangu alipokuwa akipokea matibabu hadi kufikia sasa ambapo ameonekana kupata nafuu na kurudia shughuli zake za usanii mitandaoni.
Tarehe 16 mwezi huu wa 3 mwaka wa 2023, kawaida sana napenda kuswali nyumbani. Nikaenda kuswali msikiti, ilikuwa mida ya saa 11. Nilikutana na vijana watatu ambao walikuwa wamevaa maski. So walikuja kwangu walinipiga sana katika sehemu zangu za siri.
Hata hivyo, mashirika ya kutetea haki za binadamu yamejitokeza kutetea haki za mashoga na masago maarufu LGBTQ+, wakisema kuwa wana haki kwa usalama wao kama binadamu wengine. Francis Auma ni afisa wa dharura shirika la Muhuri.
Hao watu hata services hawapati, wengine wameripoti wanafukuzwa hospitalini. Hao watu tuko nao majumbani. Wanasiasa, religious leaders wamechukua mrengo mwingine ya kuwatenga. Hao ni binadamu, hawafai kutengwa, na kama mtu ana makosa yoyote afikishwe mahakamani na makosa yake.
Mapema mwezi huu mahakama ya upeo Kenya ilitoa uamuzi unaowapa uhuru wa kusajiliwa kwa watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, jambo lililozua hisia kinzani na kusababisha tishio na baadhi yao kuvamiwa na jamii na wengine kukimbilia usalama wao. Chini ya mwavuli wa anti-LGBTQ, jamii mjini Mombasa imeungana dhidi ya uamuzi huo uliotolewa na mahakama hiyo ya upeo nchini Kenya. Salim Karama ni mwenyekiti katika vuguvugu hilo.
Hoja iliyopelekwa bungeni ya kuweka sheria za kuweka hukumu za hawa mashoga iwekwe ni sheria ambazo ni kali zitakazoweza kumaliza ushoga huu katika nchi yetu.
Bunge nchini Kenya halijapitisha mswada unaoshinikizwa kupinga uhamasishaji wa mahusiano ya jinsia moja. Salma Mohamed, VOA Mombasa.
Wanawake na vijana nchini Nigeria wamefanya maandamano ya amani kutaka tume ya uchaguzi kufuta matokeo ya uchaguzi wa urais uliofanyika Februari 25 na kupanga duru nyingine ya uchaguzi wa urais. Waandamanaji walifanya maandamano yao mbele ya balozi za Marekani na Uingereza wakizitaka serikali za nchi hizo kuweka shinikizo zaidi kwa tume hiyo. Miongoni mwa malalamiko yao ni kushutumu kuwa mwenyekiti wa tume hiyo Profesa Mahmud Yakubu amewasaliti wapiga kura kwa kutowajibika inavyostahili katika kazi yake na kudharau chaguo la wananchi. Mwandishi wetu wa Lagos Collins Atohengbe ana ripoti kamili.
Idadi kubwa ya wanawake walioshiriki maandamano ya amani ambayo yaliingia siku ya tano jana Jumatatu ni kuonyesha uzito wa madai ya wapigaji kura wa Nigeria kwamba INEC inapaswa kuheshimu chaguo la wananchi. Wanawake waliapa kuwahamasisha wanawake zaidi ili kuendeleza maandamano hayo kila siku na kupinga kile walichokiita mamlaka kudaiwa kuhusika na wizi wa kura. Walisema INEC imeonyesha upendeleo katika utendaji wake wa kazi. Kiongozi wa wanawake kutoka Magharibi Kaskazini Aisha Madina alisema wanawake wa Nigeria hawawezi kuendelea kukubali kinachofanywa na tume na hivyo wana wajibu wa kupinga kile ambacho si sahihi.
The INEC is subjective. It's serving the purpose of the ruling party to the government. It's not being transparent and we cannot continue to take this.
Mratibu wa maandamano hiyo Moses Ogidi alimsihi balozi wa Marekani Mary Beth Leonard kutumia wadhifa wake kusaidia kuhakikisha INEC inafanya jambo sahihi, na alisema hivyo maandamano yalipowasili mbele ya ubalozi wa Marekani.
We are hopeful even as you conclude your diplomatic mission in the country this month that you be a choice of prison in
the political quagmire that
Professor Mahmud Yakub has placed in our country.
Wa Nigeria, hasa vijana wengi wao walishiriki uchaguzi kwa mara ya kwanza, wamekuwa wakifanya maandamano ya amani ya kila siku kupinga matokeo ya kura yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi kwa sababu kulikuwa na makosa mengi na pia vurugo zilizotokea wakati wa upigaji kura. Wakati huo huo, polisi imetangaza kuwa imewakamata takribani wa tuhumiwa 781 wahalifu wa sheria za uchaguzi. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohengbe kwa Sauti ya Amerika, Washington.
Asante Atohengbe. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Tunasikika kupitia Mbeya Highlands FM ya Mbeya Tanzania, Nuru FM ya Iringa Tanzania, Hits FM Zanzibar. Tusikilize kipindi muziki kwetu na Mr. TZ kabla ya kurejea kusikiliza
Jamani kwetu kuna karibu hakuna kwa heri. Kwetu jamani kwetu kuna karibu hakuna kwa heri. Kwetu
sante jamani.
Mapenzi ni pozani, ukija kutoka ni majani. Usiombe ukatunukiwa kwetu.
Karibu Tanga.
Chai ya rangi inanukia.
Karibu Tanga, karibu Tanga.
Chapati kurasa unajesabia. Kwetu tumejaliwa mapishi,
mapishi.
Mama,
mapishi.
Mapishi, mapishi.
Utajiri, utajiraba.
Kwetu kuna bai koko. Ukinyoga kiuno moko moko. Koko, mama koko.
Koko, koko.
Kamani koko.
Koko,
koko, mama koko.
Koko.
Kwetu kuna bai koko, inyonga kiuno moko moko.
Ala,
mama koko, bai koko, jamani koko,
jamani, 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 jamani.
Kwetu na Mr. TZ, kwetu kutamu kweli. Namwambia Nduima na hapa kwamba kwetu kuzuri kuliko kwao, yeye ananiambia kwao kuzuri kuliko kwetu. Haya, muhtasari wa habari na Patrick Nduimana.
Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu Jumatatu ameahirisha mpango wake wa kufanya mabadiliko kwenye mfumo wa mahakama kutokana na maandamano makubwa na mgomo wa kitaifa wa wafanyakazi wanaopinga mpango huo. Netanyahu amesema ameagiza utekelezaji wa sheria hiyo yenye utata usitishwe kwa muda hadi kikao cha bunge cha msimu wa joto ili kutoa fursa kwa ajili ya mazungumzo ya kweli. Kijana mmoja aliuawa kwa kupigwa risasi nchini Kenya jana Jumatatu, hospitali moja imesema, wakati maandamano ya kuipinga serikali yakigeuka ghasia, huko polisi wakifyatua mabomu ya kutoa machozi dhidi ya msafara wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga na wafuasi wake, na waporaji wakifanya vurugu. Maafisa wa Taliban nchini Afghanistan wamesema kwamba shambulizi la bomu la kujitoa muhanga nje ya wizara ya mambo ya nje mjini Kabul limesababisha vifo vya watu sita na kujeruhi wengine kadhaa. Walioshuhudia tukio hilo wameiambia VOA kwamba shambulizi limetokea karibu na kizuizi cha usalama wakati wafanyakazi wa wizara hiyo walipokuwa wanatoka kazini. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso Jumatatu ulisitisha matangazo yote ya kituo cha televisheni cha Ufaransa France 24 katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi baada ya kituo hicho kufanya mahojiano na kiongozi wa kundi la Al-Qaeda Afrika Kaskazini.
Na mhutasari wa habari umekamilisha Kumekucha Afrika Jumanne ya leo. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Jumbe Hamza, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, jina langu ni Kenneth Bwire. Uwe na siku tulivu.
Ifuatayo ni tahariri inaeleza msimamo wa serikali ya Marekani. Kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini kinaendelea kutekeleza jukumu muhimu la kulinda raia na wafanyakazi wa misaada, amesema mwakilishi wa masuala maalum ya kisiasa Balozi Robert Wood katika matamshi yake hivi karibuni kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Wakati huo huo, ameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu kuongezeka kwa mashambulizi dhidi ya raia wa Sudani Kusini, ambako mauaji ya raia yameongezeka kwa 79%. Balozi Wood amesisitiza msimamo wa Marekani kwamba viongozi serikali ya mpito ya Sudani Kusini wana wajibu katika kumaliza ghasia nchini humo na kuwajibisha wahusika. Tunakumbusha serikali ya mpito ya Sudani Kusini kwamba haijatekeleza wajibu wake wa msingi wa kuwalinda raia wa Sudani Kusini. Iwapo serikali ya mpito inataka kupata mafanikio ya kuelekea kuwa na serikali ya kudumu, ni muhimu kwamba ichukue wajibu wa kuwalinda raia wake na kuweka mazingira salama na thabiti yatakayoruhusu uchaguzi kufanyika. Marekani inaisii tume ya kulinda amani ya Umoja wa Mataifa nchini Sudani Kusini kuchukua nafasi ya mbele katika utekelezaji wa kuwalinda raia na kupeleka walinzi wake wa amani katika sehemu ambazo raia wapo katika hatari ya kushambuliwa. Mwaka 2023 ni muhimu kwa viongozi wa Sudani Kusini kutimiza ahadi yao ya kutekeleza makubaliano ya amani. Viongozi wa serikali ya mpito wanastahili kwanza kupanua nafasi ya kiraia na kuweka mazingira yatakayoruhusu vyama vyote vya siasa, makundi ya kijamii, watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi na raia wa Sudani Kusini kujumuishwa kwa usawa katika mchakato wa amani ambao utahakikisha hali thabiti ya baadaye Sudani Kusini, ameeleza Balozi Wood. Tunatoa wito kwa serikali ya mpito kuchukua hatua sasa kuonyesha kwamba kuna nia ya kisiasa kuweka mazingira hayo, ikiwemo kuhakikisha kwamba wanawake na wanaume wa Sudani Kusini wana uhuru wa kujieleza kisiasa bila uoga kukamatwa. Serikali ya mpito ya Sudani Kusini imeripoti kupata dola bilioni 1.6 kutokana na mapato ya mafuta yake mwaka uliopita, lakini inaendelea kushindwa kutenga pesa za kutosha kutosheleza mahitaji kibinadamu kwa watu wake, ameonya Balozi Wood. Tunatoa wito haraka kwa maafisa wa Sudani Kusini kutenga fedha zaidi kutokana na mapato yake ya mafuta, kutatua mgogoro na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufikia watu wa Sudani Kusini. Vile vile, tunalaani mauaji ya wafanyakazi watano wa misaada tangu kuanza mwaka huu na kuitaka serikali kuunga mkono juhudi za kufikisha misaada ya kibinadamu na kuwasaidia kuwalinda wafanyakazi wa kutoa misaada wanaofanya kazi kwa bidii kuwafikishia watu wa Sudani Kusini misaada hiyo. Marekani bali na nia ya dhati kuhakikisha kuwa amani inapatikana kwa ajili ya watu wa Sudani Kusini. Na hiyo ilikuwa tahariri ya Sauti ya Amerika, inaeleza maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.
Thank you.